Kanta-Hämeen pelastuslaitoksella siis kuukausi sitten ovat päässeet tänne uusiin tiloihin muuttamaan remontin jälkeen ja täällä todellakin tuoksuu uudelta. Mutta me emme nyt puhu siitä, vaan palomestari Markus Majuri on päässyt tuossa juuri päivystysvuorosta 8:00 ja 8:00 muutenkin täällä vuoro on vaihtunut. Me puhumme Markuksen kanssa Australian paloista näin ensin ja sitten siirretään katse puolen jälkeen tällaisiin maakunnallisiin suuriin paloihin. Mutta minkälaisella silmillä, Markus, olet seurannut, mitä Australiassa kollegat joutuu tekemään?
No, kyllähän siellä hyvin poikkeuksellinen tilanne on käynnissä ja enää kysymyksessä ei ole tämmöinen aina perinteinen maastopalo, että siellä on palo on siinä määrin massiivinen, että tämä palo on kuluttanut tältä maan pinnasta käytettävissä olevan palamiseen tarvittavaa hapen ja edelleen tietysti lämmön vaikutuksesta tämä puun kaasuuntuminen jatkuu. Ja kun palokaasut kohoavat sitten korkeammalle ilmaan, missä happea on taas normaalimmin saatavilla, ne uudelleen syttyvät. Ja tässä on tilanne, kun tämmöinen maastopalo on muuttunut kaasupaloksi ja voidaan puhua tulimyrskystä tämän päivän termein. Mm.
Ja tuollainen tulimyrsky on sitten jopa nostanut paloauton ilmaan ja siellä on kyllä palomiehiäkin menehtynyt, kuten myös siviilejä näissä paloissa. Kuinka mahdottoman tilanteen kanssa siellä nyt ollaan tekemisissä? Siellä on helle yli 40 astetta, siellä käy kova tuuli, kuivuus on ollut jo vaikka kuinka pitkään.
No kyllä siellä olosuhteet on hyvin haasteelliset. Siellä on maasto on vuoristoista, se on hidas kulkusta, tieverkosto on suhteellisen harvaan asuttuja alueita, mikä näkyy myöskin paloaseman verkostossa, se on siellä harvempaa. Ja tietysti nämä kuumat olosuhteet jo itsessään mietitään, että siellä on lämpötila on yli 40 astetta pitkän matkaa ja siinä pitäisi pystyä työskentelemään suojautuneena suojavarusteisiin, siellä varsin lämmin on väellä, jotka siellä ovat. Edelleen Australia, sinne merituulet pääsee vaikuttamaan, ne omalta osaltaan ruokkivat paloja. Ja tällä paloalueella liikkuminen, voidaan puhua ihan konkreettisesta hengenvaarasta myöskin palomiesten osalta. Ja lisäksi tällainen pitkään jatkunut poikkeuksellisen voimakas maastopalo, se kuumentaa ilmamassoja siinä määrin, että kun nämä ilmamassat sitten kohoavat ylöspäin ja edelleen sekoittuvat kylmään ilmamassaan, niin voi syntyä hyvinkin voimakkaita paikallisia ukkosia, jotka sitten puolestaan taas aiheuttavat salamointia ja sitä kautta lisää paloja.
Kuulostaa kyllä melkoisen tuomiopäivän näkymältä. Voiko, Markus, kuinka lähelle tuollaista tulimerta edes mennä?
Kyllä sen lähestyminen, niin se on hyvin, hyvin tällainen asia, että kun puhutaan liekeistä, jotka voivat olla kymmeniä metriä korkeita, on puhuttu jopa 70 metriä korkeista liekeistä jossain paikoin, niin ei sinne enää perinteisin lähestymistä voida mennä. Se on se sammuttaminen ja palon hallinta ja torjunta, se perustuu enemmänkin maaston muotoihin ja tähän palorintaman leviämismalleihin, joita sitten asiantuntijoiden kanssa pyritään ratkaisemaan ja samalla sitä sitten suhteutetaan tähän, että minkä verran on käytettävissä olevaa aikaa, mitä on resursseja, mitä voidaan tehdä.
Kyllä. Me jatkamme Markuksen kanssa puolen jälkeen siis vielä juttelua suurpaloista ja Markuskin on sellaisessa mukana ollut. Käydään vähän läpi sitten maakunnallisia uhkia.
Yle Radio Suomi.
Niin kuin noita uutisia katselee Australiasta, niin vaikuttaa meidän omat suurpalommekin pieneltä siinä mittakaavassa, mutta kyllä niissäkin tekemistä on. Palomestari Markus Majuri, minkälaisessa tilanteessa, suurissa tilanteessa itse olet ollut mukana?
No, tuoreimmassa muistissa on nyt vuoden 18 kesällä meillä oli täällä. Kanta-Hämeessä oli tuolla Tammelan suunnalla rinnansuolla noin 40 hehtaaria. Turvesuolta alkanut palo, jonka jonkun verran levisi myöskin metsään ja oli siellä latvapalona. Ja heti kohta sen jälkeen oli sitten tuolla Varsinais-Suomen puolella Pyhärannassa. Siellä oli noin 50 hehtaarin kokoinen metsäpalo.
joka oli Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen alueella sinänsä, mutta täältä myöskin meiltä pyydettiin sinne sitten kaukoapuja ja lähdin sinne mukaan sitten johtamaan tätä meidän pelastusjoukkuetta. Hyvin pieniähän nämä ovat, jos näitä verrataan esimerkiksi Australian tapahtumiin, mutta tällä meillä paikallisesti niin kuitenkin ihan kohtuullisia koitoksia.
Mm. Kuinka usein esimerkiksi Kanta-Hämeestä lähdetään avustamaan sitten muille alueille tai jopa ulkomaille tämmöisissä suuressa katastrofeissa?
No, ulkomaan avusta ei ole ainakaan lähivuosina nyt ollut täällä meidän alueella toimintoja, mutta sitten taas tämmöistä, niin kuin onhan ihan päivittäistoimintaa, että näillä raja-alueilla jopa pieniäkin tehtäviä, varsinkin jos päällekkäisiä sattuu, niin niitä saatetaan käydä hoitamassa. Mutta sitten tietysti tämmöinen, että kun kokonaista joukkuetta, pelastusjoukkuetta pyydetään ja kalustoineen, johtamisjänteineen, kaikkineen, niin ei se mitenkään päivittäistä ole. Ja tässäkin on nyt useampia vuosia mennyt, milloin on edellisen kerran sitten tällaista tarvittu, kun mitä sillä pyhärunnassa tarvittiin.
No kun palohälytys tulee ja tieto on, että metsää palaa, lähdetään liikkeelle, niin kuinka nopeasti saadaan se koko tilannekuva haltuun, että kuinka paljon sitä palaa?
No tietysti siinä ollaan alkuvaiheessa sen varassa, että mitä siltä palosta ilmoittaneelta saadaan tietoja, että jos se palo tulee esimerkiksi ilma-alukselta, niin silloin voi olla, että joskus se tieto voi olla hyvinkin tarkkaa jo alkuvaiheessa. Toisaalta usein, jos saadaan näitä kansalaisilta 112 ilmoituksia maastopaloista, niin pelastustoiminnan johtaja soittaa sinne paikan päälle ja kyselee vähän tarkennuksia toisaalta myöskin paikkaan, että missä nyt oikeastaan olettekaan. Ja sitten siitä palon luonteesta, että onko kyseessä tämmöinen niin kuin polvenkorkunen palo vai puhutaanko ihan pensaspalosta vai jopa latvapalosta. Ja tietysti se palorintaman leveys, sääolosuhteet ja sen suuntaiset, niin ne vaikuttaa sitten, että minkä näköisellä intensiteetillä siihen lähdetään.
Mm. No Markus, minkälainen pätsi se palava metsä oikein on?
No palava metsä, mitä siitä nyt, se on aina riippuu niin tilanteesta, että kuinka voimakas on palo, kuinka paljon siellä savua muodostuu. Että aina kun käytetään paineistettua paloletkua, niin suojavarusteita täytyy pystyä käyttämään. Ja jos on paljon savua, niin myöskin hengityksen suojaus on otettava huomioon. Ja tietysti jos puhutaan pitkäkestoisista tilanteista, niin sitten pitää myöskin sitä miettiä, että mikä on sitten tämä palomiehen toiminta-aika. Että jos puhutaan erittäin raskaista olosuhteista, niin toiminta-aika voi olla yksittäisellä palomiehellä puoli tuntia ennen kuin hänet täytyy sitä sitten vaihtaa seuraavaan. Ja toisaalta jos puhutaan tämmöisestä niin kuin kevyttemposemmasta operaatiosta, jossa vain aikaa tuhraantuu kovinkin pitkään, niin silloin saattaa olla jopa vuorokausi maksimissaan. Mutta tässä tulee sitten toisaalta taas vastaan se, että esimerkiksi sopimuspalokuntien edustajat ovat sitä tuoneet esille muun muassa silloin vuoden 2018 palojen yhteydessä, että pitäisi pystyä jollakin lailla rajaamaan esimerkiksi noin 12 tuntiin se aika, mitä yksittäistä palomiestä käytetään ennen kuin hänen pitää sitten päästä jo pidempään vapaavuoroon.
Kyllä. Tuolla Australiassa palomiehet ovat olleet yötä päivää koko aika duunissa, eivätkä ole nähneet perheitään pitkiin aikoihin, että siellä on tilanne taas pikkusen toisenlainen. Siellä ei varmaan tunteja lasketa, vaan siellä yritetään kaikki keinot käyttää, että saataisiin palot talttomaan. Mutta mitä keinoja meillä on sitten metsäpalon sammuttamisessa? Me olemme nähneet helikoptereita, joista on vettä, maasto on pudotettu ja niin edespäin, mutta mitä muuta?
No perinteinen sammutus, se on oikeastaan toistuu samoin tavoin joka paikassa, että tietysti jos on aivan pieni paikallinen palo, niin siihen ei kovin kummempaa taktiikkaa tarvita, mutta kun aletaan puhumaan palorintamista, niin lyhyesti ja ytimekkäästi pyritään paikallistamaan tämä palon kärki, leviämissuunta, ja kärkeä ruvetaan sitten sivustolta kaventamaan, ja kun nämä kavennusosuudet kohtaavat toisensa, niin palo on silloin pysäytetty ja aletaan siirtymään tähän niin kuin jälkiraivaukseen.
Kyllä. No Markus Majuri, palomestari, mikä meillä on yleisin metsäpalon syttymissyy?
No tuossa nyt kun tänä vuonna oli vähän rauhallisempi maastopalokesä, niin katsoin myöskin edellisvuoden tilastoja tässä. Ja meillä Kanta-Hämeen alueella niin 62% maastopalon ja metsäpalon syttymissyistä on ihmisen toiminta. Että siinä sitten, kun näitä syitä aletaan tarkemmin ruotimaan, mitä se pitää sisällään, niin kysymys on nuotioista, grilleistä, huonosti sammutetuista sellaisista, jossain tapauksissa roskien polttoa, myöskin savukkeita, huolimattomia heitetään autosta esimerkiksi savuke tuonne tienpentareille ja kun on kuivaa heinikkoa, niin se saattaa sitä yllättävän ison palon saada aikaan. Ja sitten tietysti yksi tämmöinen varsinkin alkukesän klassikko on kulotus. Ja myöskin tahallisia paloja jonkin verran ilmenee, mutta puhutaan kuitenkin alle 10%.
Markus Majuri, kiitos tästä juttutuokiosta. Ja jos viime kesä oli vähätöinen, niin toivotaan myös tulevalle kesälle mahdollisimman vähän vastaavanlaisia töitä.
Kyllä toivotaan näin. Ja näin vuoden alussa kun ollaan, niin täältä meidän puolesta toivotetaan kaikille nyt hyvää ja turvallista uutta vuotta.